150 piešķīrumu diasporas mēdījiem, tātad ir SIFA fonds, kur ir iespēja rakstīt projektus un saņemt šo atbalstu un arī diasporas mēdītu aktīvu dalu. Protams, ka tā ir neērtība, protams, ka ir jāatskaitās par šiem līdzekļiem, protams, ka ir jāraksta programmas par šiem līdzekļiem, bet tāda nu ir kārtība un piešķirot atsevišķi šādu summu, tad tas atbalsts sanāks lielāks nekā mūsu vietējiem mēdījiem, un es esmu pārunājis arī ar vietējo mēdīju pārstāvjiem, un šāds risinājums neder. Tātad komisija izskatīja un nav atbalstījuši šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 280. Kolēģi, es biju jau debates slēgus, tātad lūdzu zvanu.
Es esmu runājis komisijas vārdā.
208. Balsojam lūdzu par 287. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 22, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
288. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
289. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 289. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 47 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
290. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 290. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
291. Frakcijas stabilitāte priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Svetlana Čulkova.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģiem. Tā, 291. Priekšlikums. Tā, lai veicinātu labu pārvaldību, mazinātu administratīvu un birokratisku slogu un nodrošinātu pēc iespējas savlaicīgu veselības aprūpi Latvijas iedzīvotājiem, neveidot slimnīcām, kuras reģionus ir pamāta ambulatora veselība aprūpas nodrošināšanas, lielākus finansējušumus, zaudējumus un noteiktības, Latvijas slimnīca biedrība aicina veikt izmaņas valsts budžeta 2024. Gadam, nosaka, ka veselības nozarei paredzēt finansējums. 275 miljonu eiro apmērē jau sākotnē tiek piešķirt veselības ministrijas administrācijas budžeta programmas. Lūgums atbalstīt, lai tiešām nebūtu viss tā birokrātija, lai uzreiz veselības ministrija un veselības nozare varētu izmantot naudiņas tieši cilvēkiem. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 291. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
292. Frakcija Nacionāla apvienība priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 292. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 25 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
293. Deputāta Butāna priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 293. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 41 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
294. Tātad frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 294. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 21, atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
295. frakcijas apvienotais saraksts priekš...